Ja mājās pārāk augstu, reiziet uz teātru pasildīties.
Jā, Jūtāns Ķirķis māja ar galvu, teātra vēstnešu galvenā redaktora ir klāt un gatava izstāstīt gan par jaunumiem, gan par lietām, ko vēl var pagūt apskatīt, ja nav izdevies līdz šim. Labrīt!
Labrīt! Šodien ir iespēja noskatīties sen nerādītu, sen tapušu izrādi Lienas Šmukstas izrādi grāmata zīme Ģertrūdes ielas teātrī. Tā ir dokumentālā stāstā balstīta izrāde, uz kuru tiek aicināti gan cilvēki ar redzes traucējumiem, gan ik viens, kurš vēlas gūt īpašu pieredzi, kad vairāk tiek aktivizētas tādas maņas kā tausta un dzirde. Pieskārien un smaržas ļaus skatītājiem sajust un izdzīvot kādas ģimenes likteni 20. Gadsimta 70. Gados. Šī izrāde ir tapusi sajūtu teātra žanrā, kurš ir samērā reta pieredze Latvijas teātra apmeklētājiem. Mēs tomēr esam pieraduši teātri baudīt tradicionāli, taču sajūta teātris ļauj iepazīt pasauli un gūt neparastu pieredzi caur piecām mums svarīgām maņām – dzirdi, tausti, garšu, smaržu un redzi. Ja noņemam vienu no šīm maņām, mēs sākumā apjūkam, bet pēc brīža sākam aptvert, ka pastiprinās pārējās maņas un mums ir iespēja doties sajūtu pasaulē un iepazīt sevi iespējams no jauna. Izrādes sākumā skatītājiem aizsedz acis. Un visu atlikušo viņi pieredz neredzot neko, bet dzirdot un sajūtot, un man šķiet diezgan veiksmīgs eksperiments. Šodien pirmizrādi piedzīvo Raiņa traģēdija Jāzeps un viņa brāļa Valmieras teātrī Ineses Mičulas režijā. Un radošā komanda apgalvo, ka Jāzeps ir šodienas Hamlets. Viņš savus nokaitētos jautājumus tieši tāpat risina pilnīgā vientulībā, kā mēs visi. Kad izslēgti visi sociālie tīkli ar īsto un viltus padomdevēju zunoņu, tu paliec viens pret vienu ar savu sirdsapziņu un iekšējo kompasu. Auklēt savas sāpes un audzēt upura aizvainojumi ir tik saldi un kārdinoši, bet apslāpēt savu ego īdēšanu iespējams ir viens no cilvēka mūža grūtākajiem uzdevumiem, ko mūsdienu pasaulē, kur Jāzeps Bedrs ir tik daudz, nozīmē pa īstam piedot un ko nozīmē ļaunu par labu vērst. Režisori Inese Mičula, kā arī radošā komandas scenogrāfs Reinis Dzudzilo, vizuālā mākslinieca Krista Dzudzilo un komponists Rihards Zaļupe ar līdzinējiem iestudējumiem ir pierādījuši savu cilvēcisko briedumu, lai teātrī runātu par sarežģītiem ētiskiem un filozofiskiem jautājumiem lakoniskā traģēdijas formā.
Vai šis ir Rainis, kurš runā Raiņa valodā vai arī rediģēts mūsdienām?
Nu, vismaz vizuālā interpretācija noteikti ir mūsdienu. Par saturisko es nevaru spriest, neesmu redzējusi.
Jā, pirms rādi tikai šovakar.
Jā, tieši tā. Un nedēļas nogalē, sestdien un svētdien, būs iespējams piedzīvot pirmo Latvijas bērnu un jauniešu literatūras festivālu Siguldā, un tajā ir arī Jāņas Notiņa kūrēta teātra programma. Festivāla programma ir veidota ar mērķi iepazīstināt ar literatūras dažādajām šķautnēm, un kā viena no tām ir izcelt arī teātris. Tiks piedāvātas sarunas un darbnīcas ar autoriem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, ilustrācija izstādes, teātri izrādes, multimēdija pastaiga, nepublicēto darbu lasījumi, grāmatu izdevēja jaunāko grāmatu prezentācijas un daudz kas cits. Un no izrādēm būs iespējams apmeklēt divas izrādes, kurās līdzdarboties un iesaistīties arī skatītājiem. Tie abi būs komiksu lasījumi ar publikas iesaisti. Viens no tiem ir Anna un Froga ģimenēm ar bērniem vecuma kategorijā 5+, un otrs ir komiks Kinderlande, kas būs aizraujošs ģimenēm ar bērniem vecuma no 9+. Sestdienā būs redzama Kristīnas Brīniņas muģi izrāde Visi skaitās, kur piedzīvoja savu pirmizrādi Valmieras vasaras teātra festivālā, kurā blakus dzīvo literatūra, teātris, deja un cirks, un izrādē nozīmīgu vietu rod arī Siguldas amatieru kolektīvi. Bet svētdien skatām Latvijas Leļu teātra izrāde Bruņinieks, kuram sāpēja zobi. Programmā ir arī Kristus Burāns netikumīgie pusaudžiem, bet ziņo, ka biļetes jau ir izpārdotas.
Jā, meklē būs cita iespēja, vai arī, kāpēc muģi izrāda nepaskatīties arī jā. Tiem, kam gribētu skatīt, ko
tur galā visi skaitās, tā kā jā. Noteikti būs visiem pieejama.
Liels paldies, jo Tānca Ķirķis stāstot par pirmizrādi, par izrādi, kuru iespēja ar aizsietām acīm izbaudīt šodien, un arī par to, kas nedēļas nogalē gaida gan skatītājus, gan lasītājus Siguldā.